ราท่านทั้งหลายในปรับเปลี่ยนอิริยาบถของตนให้อยู่ในท่าที่นั่งคู่บัลลังก์เท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงหลับตาลงเบาๆจัดระเบียบท่านั่งร่างกายของตนเองให้เหมาะสมให้สมดุลให้รู้สึกสบายต่อการกำหนดสติของตนเองจากนั้นเมื่อหลับตาแล้วก็ส่งใจไปที่อาการที่ความรู้สึกที่กายที่เวทนาที่จิตที่ธรรมของตนเองนี่เรียกว่ามีธรรมเป็นที่พึ่งมีตนเป็นที่พึ่งไม่ได้มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยซึ่งพุทธเจ้าได้ตัดไว้ในมหาปรินิพพานสูตรว่าให้ภิกษุทั้งหลายเนี่ยจงเล็งสร้างที่พึ่งให้กับตัวของตนเองหมายความว่าต้องพยายามช่วยเหลือตัวเองให้ประสบความสำเร็จในการอยู่ในพระศาสนานี้โดยการศึกษาเราเรียนภาคเพียรประพฤติปฏิบัติทำที่เจริญสติเนี่ยอยู่กับตัวเราเองอยู่กับกายของเราอยู่กับอาการอยู่กับความรู้สึกไม่ส่งจิตออกไปภายนอกหรือว่าฟุ้งซ่านอยู่ภายในทุกเวลาของการมีชีวิตอยู่จึงเรียกว่ามีชีวิตอยู่เพียงแค่วันเดียวเนี่ยก็นับว่าเป็นผู้ประเสริฐเพราะว่าเรามีสติกำหนดระลึกรู้อยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนอยู่ในอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันที่เราท่องพัทเทกรัตสูตรไปมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวก็น่าชื่นชมสำหรับท่านที่เจริญสติอยู่ตลอดเวลาเพื่อทำมรรคทำผลทำพระนิพพานให้แจ้งจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำตามคำสอนของพระศาสดาที่พระองค์ทรงตรัสว่าตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโถปโลสียาใครเล่าจะเป็นที่พึ่งของตนได้อัตตาหิสุทันเตนะเมื่อตนสร้างที่พึ่งให้กับตนเองได้แล้วนาธรรมรปฏิทุลพังนะก็ย่อมจะได้ที่พึ่งนะที่อันยากนะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยท่านทั้งหลายก็ต้องพึ่งตัวเองซะก่อนนะอย่าได้มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยนะก็คือรมต่างๆที่เป็นภายนอกหรือภายในนะที่ใจของเราไหลไปจมไปอยู่กับอารมณ์กับความรู้สึกเหล่านั้นแต่ให้ใช้อารมณ์และความรู้สึกเหล่านั้นได้เป็นที่พึ่งให้จิตของเราได้มีสตินะกำหนดระลึกรู้อยู่นะทั้งกายทั้งเวทนาและจิตและธรรมต่างๆอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นที่พึ่งให้กับตนเองนะตนในที่นี้มีสองตนใช่ไหมอัตตาอัตโนนาโถจะมีอัตตากับอัตตาหิอัตโนนะสองตนในประโยคเดียวนี่นั้นตนแรกก็คือกายของเรานี่แหละนะคือเวทนาคือจิตคือธรรมนะตนอีกอันหนึ่งก็คือจิตของเราก็คือจิตของตนนะให้พึ่งเลยให้พึ่งกายพึ่งเวทนาพึ่งจิตพึ่งธรรมของตนเองนะอย่าไปพึ่งที่อื่นเพราะว่าพึ่งที่อื่นเนี่ยพ้นจากความทุกข์ไปไม่ได้ เราใจไปผูกไปยึดไปติดอยู่กับคนนั้นทีคนนี้ทีกับเรื่องนั้นกับเรื่องนี้เนี่ยใจเราน่ะคิดไปว่ามันน่าจะมีความสุขแต่ไหนกลับได้มีแต่ความทุกข์เข้ามาเรื่องราวต่างๆเยอะแยะมากมายเฉพาะตัวเองก็ไม่รอดแล้วเรายังจะรับเรื่องเข้ามาอีกอย่างนี้ฉะนั้นก็จะต้องอยู่กับตัวของเราเองด้วยการสำรวมอินทรีย์นะประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นเจริญสติสัมปชัญญะสร้างที่พึ่งให้กับตัวเราเองให้ได้ไม่มีใครนะจะเป็นที่พึ่งให้กับเรานะโกหินาโทบโรสิยานะคนอื่นเขาก็พึ่งตัวของเขาเองนะไม่มีใครคนไหนหรอกนะที่มีความปรารถนาดีจะตัวเองยังเอาตัวเองไม่รอดแล้วคอยช่วยเหลือคนอื่นนะมีน้อยนะนอกจากจะบำเพ็ญเป็นว่าโพธิสัตว์สั่งสมบารมีเข้าสู่พุทธภูมิตามหลักของพุทธสายมหายานตัวเองเดือดร้อนไม่เป็นไรมีความทุกข์ไม่เป็นไรไม่มีความสุขไม่เป็นไรขอให้คนอื่นมีความสุขไว้ก่อนขนหมู่ในนิยสัตว์ทั้งหลายเนี่ยขึ้นไปก่อนตัวเองไปที่หลังฉะนั้นเขามีน้อยอย่างที่บอกส่วนใหญ่ก็จะพึ่งตัวของตัวเองไม่มีใครเป็นที่พึ่งให้เราได้เพราะอะไรเพราะเราใจของเราไปผูกติดอยู่กับคนอื่นคนอื่นก็ไม่ได้ช่วยทำให้เราพ้นทุกข์ได้มีสร้างความทุกข์ให้เราเกิดขึ้นตลอดเวลาพระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสไว้โกหินาโทบโรสิยาไม่มีใครนะที่จะเป็นที่พึ่งให้กับตัวท่านได้ตัวของตัวเองได้ถึงแม้พระพุทธเจ้าเนี่ยจะทรงประทับอยู่ข้างหน้าพระองค์เนี่ยก็ทรงได้เพียงแค่ตัดบอกแนวทางถึงวิธีการประพฤติปฏิบัติวิธีการที่จะพ้นจากความทุกข์ไปได้นอกจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องนำหลักการที่พระพุทธเจ้าเนี่ยตัดสอนไว้เนี่ยมาประพฤติปฏิบัติด้วยตัวของตัวเองไม่มีใครจะมานั่งปฏิบัติให้นะหรือว่า จะสามารถเสกสรรบันดาลให้เราพ้นจากความทุกข์ได้นอกจากตัวของเราเองเท่านั้นเมื่อเราฝึกฝนเนี่ยในการเจริญสติสั่งสมสมาธิพัฒนาปัญญานะก็จะทำให้เราเนี่ยมีที่พึ่งให้กับตัวเราเองได้นะท่านพุทธเจ้าตรัสว่าอัตตาหิสุทันเตนะก็คือเมื่อเราฝึกฝนสร้างที่พึ่งให้กับตัวเราเองได้นะเราปฏิทุนละพังนะก็จะได้ที่พึ่งที่ได้โดยยากนะที่พึ่งที่ได้โดยยากก็คือพระนิพพานคือความดับทุกข์คือความพ้นทุกข์ในเบื้องต้นเนี่ยเราก็ให้จิตของตนเองเนี่ยได้พึ่งกายพึ่งเวทนาพึ่งจิตพึ่งธรรมนะที่อยู่ภายในตัวเราเองด้วยการมีสติระลึกรู้เนี่ยกำหนดระลึกรู้อยู่ทุกสิ่งทุกอย่างถอดจนไม่มีอะไรจะให้รู้นั่นแหละถอดกายให้ถึงจิตถอดจิตให้ถึงความว่างถอดความว่างให้ถึงมหาสุญญตาแล้วก็พึ่งมหาสุญญตานั่นแหละก็คือพระนิพพานก็จะสามารถเป็นที่พึ่งให้กับตัวของตัวเองได้ทำที่พึ่งที่อันเกิดได้ยากเนี่ยเป็นที่พึ่งให้จิตของตนเองได้ไม่มีความทุกข์อีกต่อไป นะเมื่อเราสามารถพัฒนาจิตพัฒนาใจพัฒนาตนเองเป็นที่พึ่งตนเองได้แล้วเนี่ยนะเราก็นำความรู้ความสามารถความสำเร็จต่างๆเหล่านี้ไปช่วยเหลือนะไปสงเคราะห์ไปอนุเคราะห์หมู่เพื่อนสนิทมิตรสหายญาติพี่น้องของเราต่างๆนะเพราะทุกคนในบนโลกนี้เนี่ยที่เกิดมาในสังสารวัฏอันยาวไกลเนี่ยพระองค์ทรงตรัสว่าจะไม่เป็นพี่ไม่เป็นน้องไม่เป็นพ่อไม่เป็นแม่ไม่เป็นญาติกันเนี่ยมีน้อยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติกันอยู่ในสังสารวัฏเหล่านี้นะฉะนั้นเมื่อเราสามารถที่จะช่วยเหลือตนเองได้นะให้พ้นจากความทุกข์เนี่ยเราก็ควรที่จะนำความรู้ความสามารถที่ความสำเร็จต่างๆเนี่ยไปช่วยเหลืออนุเคราะห์สงเคราะห์ญาติทั้งหลายของเราด้วยนะซึ่งญาติของเราเนี่ยก็หมายถึงนะผู้ที่คุ้นเคยกับเราผู้ที่ใกล้ชิดสนิทสนมหรือว่าเป็นผู้ที่สืบสายโลหิตเดียวกันนะมีเลือดเดียวกันนั่นเองนะจึงเรียกว่าญาตินะญาติของเราก็จะมีใครมีพ่อมีแม่นะมีลูกของเราอย่างนี้เขาเรียกว่าสามชั่วคนนะก็คือพ่อแม่เราแล้วก็ลูกสามชั่วคนแต่ถ้าพูดถึงเจ็ดชั่วโคตรก็ต้องนับขึ้นไปข้างบนอีกสามลงไปอีกสามนะก็คือพ่อแม่แล้วก็ปู่ย่านะแล้วก็ตาทวดยายทวดของเราขึ้นสามลงสามก็คือลูกของเราแล้วก็หลานของเราจากนั้นก็เลนนะเราเนี่ยแล้วก็เราด้วยเนี่ยก็รวมกันเป็นเจ็ดชั่วโคตรนี่ก็คือญาติในสายโลหิตที่สืบสันติวงศ์วงศ์ตระกูลของเราเนี่ยนั้นญาติเนี่ยก็มีทั้งเก่าและทั้งใหม่เขาเรียกว่าญาติทางโลกญาติเก่าเนี่ยก็คือนะผู้ที่สืบสายโลหิตนะดังที่ได้กล่าวไว้นะมีพ่อแม่ของเราเป็นต้นนะเป็นญาติเก่าส่วนญาติใหม่นะก็คือผู้ที่แต่งงานเข้ามานะเป็นเขยนะไม่ว่าจะเป็นพี่เขยน้องเขยลูกเขยหลานเขยน้าเขยก็แล้วแต่นะทุกคนเนี่ยก็ล้วนเป็นญาติของเราทั้งสิ้นนะก็เลยก็เรียกว่าญาติใหม่นะแล้วอีกประการหนึ่งก็คือญาตินะที่เกิดขึ้นจากความคุ้นเคยนะสนิทสนมนะช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะพระเจ้าจึงตรัสว่าวิสาสาปรมายาติงนะหรือญาติก็คือความคุ้นเคยเนี่ยเป็นญาติอย่างยิ่งเวลาเราจะคุ้นเคยกับใครนะกับเพื่อนสนิทกับมิตรสหายจากบุคคลที่คอยอุปถัมภ์ค้ำชูเราอยู่นะเป็นผู้ช่วยเหลือเราเป็นผู้มีบุญคุณกับเรานะเหล่านี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นญาตินะของเราทั้งสิ้นนะเป็นผู้ที่ทำความคุ้นเคยจึงเป็นญาติอย่างยิ่งจะทำอะไรก็ประสบสำเร็จถ้าเราอยู่กับญาติที่เรามีความคุ้นเคยซึ่งกันและกันแม้แต่เจ็บแต่ป่วยที่เรารักษาไม่หายเมื่อเราอยู่ในหมู่ในคณะอยู่กับญาติเนี่ยที่คุ้นเคยกันเนี่ยมันมีความสุขโรคภัยไข้เจ็บก็หายได้นะเรื่องนี้ก็มีตัวอย่างปารภเนี่ยในสมัยก่อนพุทธกาลเนี่ยก็พระโพธิสัตว์ได้เกิดเป็นฤาษีชื่อเกศวฉาดาบท นะมีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ย500นะอยู่ในป่าหิมพานต์นะมีความสนิทมีความสนมมีความคุ้นเคยกันอยู่นะด้วยอาจารย์กับลูกศิษย์วันหนึ่งก็อยากกินรสเปรี้ยวหวานนะเอาไปบิณฑบาตในเมืองพระราชาได้ทรงทอดพระเนตรเห็นก็เลยไปอาราธนาให้มาอยู่ในพระราชนิเวศก็คืออยู่ในสวนของพระราชานิมนต์ไว้อยู่4เดือนด้วยกันส่งอุปถัมภ์คำชูต่างๆนะด้วยอาหารเครื่องนุ่มห่มยารักษาโรคมีทุกชนิดทุกอย่างคอยถวายอุปถัมภ์นะแต่ว่าพวกลูกศิษย์เนี่ยมันไม่มีความคุ้นเคยในสถานที่เหล่านั้นเนี่ยก็เลยบอกอาจารย์ว่าจะกลับขอกลับก่อนส่วนอาจารย์ก็จะกลับไม่ได้เพราะรับปากพระราชาไว้แล้วลูกศิษย์ก็ทยอยกลับไปเหลือหมดเหลืออยู่ลูกเดียวที่อยู่เป็นเพื่อนอาจารย์แต่อยู่มาไม่นานก็ทนไม่ได้เหมือนกันนะไม่มีความคุ้นเคยนะเพราะผู้ที่คุ้นเคยจากไปหมดแล้วก็เลยไปกลับไปเช่นเดียวกันแต่ก็ยังมาดูอาจารย์อยู่เรื่อยๆจนเวลาล่วงเลยผ่านไปนะอาจารย์ก็เป็นไข้เป็นโรคนะกระเพาะนะที่เกิดขึ้นให้หมอหลวงมารักษาแล้วก็ไม่หายพระราชาไม่รู้จะทำอย่างไรก็ไปถามว่าจะทำอย่างไรจึงจะให้โรคหายพระดาบทก็บอกว่าพาเรากลับไปที่ป่าหิมพานต์ที่อยู่ของเราที่ยังเป็นคุ้นเคยกับลูกศิษย์ลูกหาพระราชาก็พาไปที่คุ้นเคยลูกศิษย์ลูกหาก็มาห้อมล้อมกันดำบำรุงดูแลอุปถัมภ์อุปถากนะเหมือนเช่นเคยนะ3วันก็โรคกระเพาะก็หายนะเพราะอาศัยความคุ้นเคยกันนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นญาตินะที่เป็นต้นสุภาษิตในเรื่องของวิสาสาปรมาญาตินะความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งนั่นเองนั้นแล้วก็จะมีญาติทางธรรมของเราญาติทางธรรมก็คือเป็นพุทธบริษัททั้ง4นี่แหละถือว่าเป็นญาติเราทั้งหมดเลยเป็นญาติในพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็ดีที่บวชมาในพุทธศาสนาเนี่ยทุกคนเนี่ยเป็นญาติเราหมดเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่ต่างๆแล้วเนี่ยทุกคนทุกลูกทุกองค์ถือว่าเป็นญาติกันหมดหรือว่าเป็นผู้ภิกษุณีเป็นสามเณรสามเณรีอุบาสกอุบาสิกาเหล่านี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นญาติในพุทธศาสนาทั้งหมดเลยนี่ก็เรียกว่าญาติทางธรรมส่วนเราท่านทั้งหลายเนี่ยที่เป็นภิกษุเนี่ยก็เป็นทายาทโดยธรรมเหมือนเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าเป็นทายาทของพระพุทธเจ้าโดยธรรมพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงตรัสเน้นว่าให้เราเนี่ยเป็นทายาทโดยธรรมนะอย่าเป็นทายาทโดยอามิตรหมายความว่าเราบวชเข้ามาในพุทธศาสนานี้แล้วเนี่ยนะก็อย่าได้เห็นแก่เล็กแก่น้อยนะเห็นเปิดตุปัจจัยทายาทธรรมทั้งหลายที่ญาติโยมนำมาถวายนะแล้วก็มีความยินดีมีความพอใจมีความติดใจในลาภสักการะเหล่านั้นนะอย่างนี้เรียกว่าบวชเข้ามาแล้วเป็นทายาทโดยอามิตรซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ทรงสรรเสริญนะแต่ทรงสรรเสริญก็คือเป็นทายาทโดยธรรม หมายความว่าบวชเข้ามาแล้วก็ต้องประพฤติปฏิบัติธรรมให้สมควรกับธรรมทั้งหลายนะที่ตนเองนั้นมีอยู่นะก็คือสติคือสัมปชัญญะนะคือการสวดมนต์ไหว้พระการกวาดวิหารลานเจดีย์นะต่างๆนะก็จะต้องนะพยายามนะปฏิบัตินะโดยธรรมทั้งหลายนะให้สมควรกับธรรมนะนี่ก็เรียกว่าเป็นญาติทางธรรมซึ่งพุทธเจ้าเนี่ยก็ทรงนะได้ยกตัวอย่างว่าการเป็นทายาทโดยธรรมเนี่ยเป็นแบบไหนนะอุปมาเปรียบเหมือนกับนะภิกษุรูปใดรูปหนึ่งได้ฉันภัตตาหารเพลไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยภัตตาหารเพลเหล่านั้นเนี่ยยังคงเหลืออยู่กำลังจะทิ้งนะแต่ว่ามีภิกษุนะผู้เป็นอาคันตุกะเนี่ยนะเดินทางเข้ามานะแต่ก็เวลาเนี่ยล่วงเลยไปแล้วก็ภิกษุนะที่จะทิ้งภัตตาหารนั้นก็บอกว่านะอาหารเหล่านี้เนี่ยยังเหลืออยู่นะท่านยังไม่ได้ทานยังไม่ได้ฉันยังไม่ได้กินก็สามารถที่จะฉันที่จะรับประทานจะกินได้นะท่านอาหารเหล่านี้ก็เช่นเดียวกันนะเหมือนกับเป็นภัตตาหารของพระพุทธเจ้านะภิกษุมาล่วงเวลาแต่ภัตตาหารยังเหลืออยู่กำลังจะทิ้งชำระล้างนะถ้าภิกษุเหล่านั้นนะรับอาหารเหล่านั้นโดยคิดว่านะเป็นอาหารนะของพระพุทธเจ้าหรือว่าเป็นเพราะว่าเราเดินทางไกลมาถ้าไม่ได้กินอาหารไม่ฉันกำลังเราจะถดถอยลดน้อยอาจจะเป็นทุกข์แล้วก็กินอาหารเหล่านั้นเนี่ยเหล่านี้เนี่ยชื่อว่าเป็นทายาทโดยอามิตรแต่ถ้าภิกษุรูปใดนะไม่ฉันรัตอาหารนะด้วยเวลาล่วงเลยไปแล้วนะถึงแม้จะหิวกระหายนะทรมานนะเป็นทุกข์เพราะความหิวเนี่ยแต่ก็สามารถทนได้เหล่านี้แหละก็คือทายาทโดยธรรมนั่นเองนะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นญาติญาติของเราทั้งหมดนะที่เป็นญาติโดยธรรมนะฉะนั้นเราเมื่อสำเร็จแล้วเรามีประสบการณ์แล้วมีความรู้แล้วในการที่ช่วยเหลือตัวเองพึ่งตัวเองได้แล้วนะเราก็ต้องไปช่วยเหลือญาติเขาเรียกว่าการสงเคราะห์ญาติพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นมงคลอันสูงสุดญาติกาลันจะในตัมมังคารมุตตมังการสงเคราะห์ญาติเนี่ยเป็นมงคลอันสูงสุดฉะนั้นการจะสงเคราะห์ญาติเนี่ยเราก็ไม่ใช่สงเคราะห์ไปเรื่อยนะทุกๆคนนะเช่นญาติเราบางคนกินเหล้าเมายาเฮฮาปาร์ตี้นะแล้วเราก็จะไปช่วยเหลือเขาสนับสนุนเขาให้เงินให้ทองเขานะเพื่อไปทำสิ่งที่ไม่ดีไปกินเหล้านะไปเล่นการพนันเหล่านี้เนี่ยก็เรียกว่าไม่ถูกนะส่งข้ออนุเคราะห์ไม่ถูกไม่ควรนะฉะนั้นหลักการส่งเคราะห์เราก็ต้องดูความประพฤติของเขาว่าเขามีความดีไหมเขาประพฤติดีปฏิบัติชอบหรือเปล่านะแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดคือเมื่อเขามีความทุกข์เดือดร้อนต่างๆเขาช่วยตัวของเขาเองก่อนหรือไม่นะถ้าเขาไม่ช่วยตัวเขาเองก่อนเอะอะอะไรก็จะขอให้คนอื่นช่วยนะนี่เราก็ต้องพิจารณาให้จงหนัก ต้องช่วยยามที่เราช่วยได้เท่านั้นจริงๆถ้าช่วยไม่ได้เราก็ต้องวางอุเบกขาอย่างนั้นจึงเรียกว่าเป็นการสงเคราะห์ญาติที่ถูกฉะนั้นการสงเคราะห์ญาติเนี่ยเราก็สงเคราะห์กันด้วยอามิตรสงเคราะห์ด้วยอามิตรก็คือการให้สิ่งของให้ที่อยู่อาศัยให้ยารักษาโรคให้เสื้อผ้าให้อาหารการกินต่างๆให้ยามที่เขายากจนที่เขาขัดสนขาดอุปกรณ์ในการทำมากินเหล่านี้ทางโลกเนี่ยเราก็ต้องช่วยเขาหรือว่าบางทีเขาขาดทุนทรัพย์มีคดีความเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยอันนี้เราก็ต้องยิ่งช่วยต้องช่วยเหลือเขาโดยการช่วยเหลือเขาอย่างนั้นหรือว่าจะเป็นการช่วยเหลือทั่วไปงานที่จะเป็นเรื่องของงานแต่งงานงานบวชงานศพที่เป็นญาติของตนเองก็จะต้องพยายามเข้าไปช่วยเหลือไปสงเคราะห์ไปอนุเคราะห์อย่างนี้เนี่ยก็เรียกว่าจึงเป็นมงคลอันสูงสุดส่วนถ้าเราจะช่วยเหลือทางธรรมเราก็ในทางพุทธศาสนาเนี่ยก็จะสอนไว้การที่เราจะมีน้ำใจที่ผูกติดยึดติดกันไว้มีความคุ้นเคยกันมีความรักกันมีความสมัครสมานมาสามัคคีกันได้นะก็คือจะต้องให้การช่วยเหลือกันให้วัตถุให้สิ่งของนะให้ยานพาหนะให้ข้าวให้น้ำให้ที่อยู่อาศัยนะนี่ได้กล่าวนะก็คือเรื่องของทานนะสองก็คือให้คำพูดดีๆนะให้คำพูดดีๆเรียกป้าเรียกพี่เรียกน้องเรียกนะเรียกอามีค่ามีค่ามีครับอะไรเงี้ยให้คำพูดดีๆให้กำลังใจซึ่งกันและกันเรียกว่าปิยวาจาแล้วก็อัตถจริยาก็คือประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อญาติของเราช่วยเหลือกิจการงานของญาติของเราที่เราช่วยได้อย่างที่ได้ยกตัวอย่างไปงานบวชงานแต่งเราเนี่ยเป็นต้นแล้วก็วางตนให้เสมอต้นเสมอปลายช่วยเหลืออย่างไรเราก็ช่วยเหลือเขาอย่างนั้นเคารพกันอย่างไรเราก็เคารพอย่างนั้นทั้งต่อหน้าและรับหลังอันนี้ก็เป็นหลักในพุทธศาสนาหรือจะช่วยเหลือทางธรรมก็ชักชวนญาติของตนเนี่ยให้รู้จักในการบริจาคนะรู้จักในการให้นะกำจัดกระจัดความตนีด้วยการให้ทานเมื่อให้ทานแล้วเราก็แนะนำให้ยิ่งขึ้นไปในการรักษาศีลชักชวนมาให้รักษาศีลเมื่อรักษาศีลแล้วก็พัฒนาให้สู่การเจริญปัญญาด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมนะเจริญภาวนาสติปัฏฐานเหล่านี้หรือวิปัสสนาภาวนาให้เกิดขึ้นกับหมู่ญาติของเราก็เรียกว่าเป็นการสงเคราะห์ในหมู่ญาติของเราตามสมควรฉะนั้นก็เหมือนกับพระพุทธเจ้าเลยที่ทรงสงเคราะห์ในหมู่พระพุทธอยู่ระยะหลังที่พระองค์ประสบความสำเร็จตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็เสด็จไปโปรดพระพุทธอยู่ระยะที่เมืองกบิลพัสดุ์โปรดพระเจ้าสุทโธทนะจนให้บรรลุธรรมตั้งแต่พระโสดาบัน พระสกัดทาคามีพระนาคามีแล้วมาสุดท้ายเนี่ยก่อนที่จะสวรรคตเนี่ยก็ส่งไปโปรดให้พระเจ้าสุทโธทนะซึ่งเป็นพระบิดาได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้หรือว่าเป็นพระมารดาเนี่ยก็ขึ้นไปโปรดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เนี่ยไปแสดงพระพิธรรมจนพระมารดาได้บรรลุเป็นพระโสดาบันหรือว่าแม้แต่พระราหุลที่เป็นลูกชายสมัยเป็นลูกชายสิทธัตถะเนี่ยพระองค์ก็ทรงมอบอริยทรัพย์ให้โดยให้บวชเป็นสามเณรในพระพุทธศาสนาเป็นรูปแรกจากนั้นก็ให้พระพุทธปฏิบัติไม่ช้าไม่นานก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เช่นเดียวกันส่วนพระนางยโสธาราเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ทรงให้บวชบวชให้เช่นเดียวกันแล้วก็บรรลุหรือแม้แต่พระนางนะมานางประชาดีโกตมีแล้วก็เป็นภิกษุณีรูปแรกในพุทธศาสนาก็ได้บรรลุธรรมเช่นเดียวกันฝ่ายพยุลญาติทั้งพระอานนท์ก็ดีพระนันทะก็ดีนะเจ้าสักยะทั้งหลายนะพระพัทธิยะพระอนุรุทธะท่านมหานามะเหล่านี้เป็นต้นนะก็ได้ออกบวชตามพระพุทธองค์แล้วก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ทุกรูปเช่นเดียวกันนะนี่ก็แสดงให้เห็นหนึ่งตัวอย่างนะว่าการสงเคราะห์ญาติเราจะต้องสงเคราะห์อย่างไรนะเราสงเคราะห์ในทางโลกนะเราก็ช่วยเหลือเขาตามเหตุตามปัจจัยตามกำลังที่เราทำได้สงเคราะห์ให้ถูกช่วยเหลือให้ถูกถ้าสงเคราะห์ทางธรรมก็ชักนำให้เขาได้มีศีลได้มีสมาธิได้มีปัญญาได้มีวิมุตติได้มีวิมุตติญาณทัศนะเหล่านี้จึงจะจัดว่าเป็นมงคลอันสูงสุดนั่นเองฉะนั้นธรรมะในบรรยายในเย็นนี้ก็ขอให้เรื่องการสงเคราะห์ญาติเป็นมงคลอันสูงสุดโดยการที่เราพยายามสงเคราะห์ตัวเราเองก่อนอนุเคราะห์ช่วยเหลือตัวเราเองให้พ้นจากความทุกข์ให้ได้จากนั้นเราจึงความนำความรู้ความสามารถความสำเร็จเนี่ยไปช่วยญาติของเรานะก็เราแม่เราลูกเราหลานเราพี่ป้าน้าของเราที่พอที่จะช่วยได้ให้มีความพ้นทุกข์ต่อไปนั่นเองฉะนั้นในลำดับต่อไปเวลาที่เหลืออยู่ก็ให้เราท่านทั้งหลายได้กำหนดสติจดจ่อต่อเนื่องไปจนไปสมควรกับเวลาสืบไป